Tämä on tarina sisar Liisan ensimmäisestä joulusta diakonissalaitoksella vuonna 1901. Kertojana on diakonissalaitoksen intendentti Jana af Hellström. Liisa riisui esiliinansa, laskosti sen huolellisesti ja ripusti huoneensa naulakkoon. Jalkoja särki, hartioita jomotti ja olo oli, ei väsynyt, vaan huojentunut. Pitkä joulupäivä oli saapunut iltaan. Huurtuneen ikkunaruudun takana lepäsi lumivalkoinen maisema, johon pihalyhty piirsi himmeää valoaan. Oli niin levollista. Liisa, tai sisar Liisa, kuten häntä kutsuttiin, oli tullut oppilaaksi diakonissalaitokselle syyskuussa. Ensimmäiset kuukaudet olivat sujahtaneet nopeasti, totutellessa talon tapoihin ja oppilaan tehtäviin, ja yhtäkkiä vuosi alkoikin kääntyä kohti loppuaan, kohti vapahtajan syntymäjuhlaa. Siinä, miten juhlaa diakonissalaitoksella vietettiin, oli ollut Liisalle monia uusia tapoja. Adventin aika. Oli juhlassa jotain tuttuakin, kuten kotikirkossa ensimmäisenä adventtisunnuntaina veisattiin hoosianna, joka täällä laitoksen uudessa kirkossa kuulosti erityisen mahtavalta. Mutta toisin kuin kotikirkossa, hoosianna oli laulettu sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsin kieleen oli ollut Liisalla totutteleminen, sillä sitä kuuli paljon, olihan se monen sisaren äidinkieli. Pienessä kotikirkossa oli komeasointiset urut. Täällä sen sijaan virreveisuuta säästettiin pienellä mustalla matkasoittimella. Sen oli johtajatar Liina saanut lahjaksi muutamia vuosia aikaisemmin. Soitinta oli kuljetettu ahkeraan sinne, missä säästystä tarvittiin, kirkkoon ja sairaalan monille osastoille. Liisalle oli kerrottu, että uusi diakonissalaitoksen rakennus oli maksanut niin paljon, ettei kirkkoon ollut varaa hankkia urkuja. Rahareikiä oli paljon ja tulot epävarmat, joten jos johtajatar Liinan lahjaksi saamaa matkasoitinta voitiin käyttää varsinaisten urkujen sijaan, niin sitten käytettiin. Ja hyvinhän se oli tehtävänsä täyttänyt. Jo pitkään laitoksessa olleilla sisarilla oli kuitenkin yhteinen suuri ilon aihe. He olivat saaneet säästettyä niin paljon rahaa, että seuraavana jouluna olisi toisin. Silloin urkuparvesta tulisi nimensä mukainen. Sinne tulisi urut ja pieni hyvin palvellut matkasoitin sijoitettaisiin porrashuoneeseen. Tai kuten täällä sitä kutsuttiin, vestibyyliin. Urkutilaus Tulenin tehtaalle kangasalalle oli kuulema lähdössä heti vuoden vaihtuessa seuraavaan. Liisa oli istunut ensimmäisen adventtisunnuntain kirkon parvella, kuten lähes aina sunnuntaisin. Sieltä hänen eteensä avautui koko kirkkosali. Korkealle kohoavat siniset holvikaaret kurkottivat kohti taivasta. Ja hän näki, kuinka tuon taivaan alle astui pääovesta sisään tummia ihmishahmoja, hiljaisina ja hartaina. Yksinkertaiset penkit täyttyivät rivi toisensa jälkeen, eikä mennyt kauaakaan, kun kirkko oli täpötäynnä. Joulupuu. Kirkkosali oli saanut koristeekseen saarnastuolin viereen asetetun joulupuun, vihreän tuuhean kuusen. Sellaista Liisa ei ollut nähnyt koskaan aikaisemmin, kuinka uljalta ja juhlalliselta puu näyttikään. Kuusen latvassa kimmelsi pieni tähti ja sen oksia kiersi kaksi nauhaa. Toisessa niistä luki suomeksi kultakirjaimin kunnia Jumalalle korkeuksissa ja toisessa oli tekstiä ruotsiksi. Sitä Liisa ei ymmärtänyt. Kirjaimet olivat vanhanaikaisia, eikä hän osannut lukea ruotsin kieltä, eikä aina ymmärtänyt mitä sanottiin, mutta kuunteli kyllä sujuvasti. Joulupuun oksille oli ylhäältä alas asetettu 28 kynttilää. Seitsemään niistä sisar Maria sytytti pienen liekin. Liisa tuli näkemään, että jokaisena seuraavana adventtisunnuntaina liekkejä syttyi aina 7 lisää, yksi kynttilä tulevan viikon jokaiselle päivälle. Neljäntenä adventtisunnuntaina kaikki 28 kynttilää valaisivat kirkkoa. Tässä loistossa joulupuu oli myös jouluaattona ja joulupäivänä. Sillä sisarella, jolla oli kunnia sytyttää kynttilät, oli tärkeä tehtävä Jumalan palveluksen loppuun asti. Kynttilöitä piti valvoa herkeämättä, ettei tuli vain pääsisi sytyttämään kuusen oksia tai sen koristen nauhoja. Adventtikynttilät. Joulupuun lisäksi tämä kynttilöiden sytyttäminen oli Liisalle uutta. Kun hän siitä kyseli talossa pidempään asuneilta sisarilta, sai Liisa tietää, että näin oli tehty aina. Aina sen jälkeen, kun diakonissalaitoksen johtajattareksi oli tullut sisar Liina. Hänet oli vihitty diakonissaksi Tukholmassa Erstan laitoksessa ja siellä sisar Liina oli oppinut monia joulunviettoon liittyviä saksalaisia Kaiserswerthin diakonissalaitoksesta omaksuttuja jouluperinteitä, kuten adventtiajan kynttilöiden sytyttämisen. Ja niin oli kynttilöitä ryhdytty sytyttämään myös täällä Helsingissä. Sisar Liina oli aloittanut myös tavan kirjoittaa erityinen joulukirje niille sisarille, jotka olivat työssä diakonissalaitoksen ulkopuolella. Hän ja sisaret kirjoittivat toisilleen muulloinkin vuoden aikana, mutta joulukirjeessä sisar Liina sai toivottaa hyvää joulua heille, jotka hartaista toiveista huolimatta eivät pystyneet matkustamaan Helsinkiin osallistuakseen kodin yhteiseen joulun viettoon. Jouluvalmistelu. Keittiön henkilökunnalla, johon Liisakin oppilaana kuului, oli ollut paljon työtä joulua edeltävinä päivinä. Sisar Iida oli leiponut kuuluisia joululimppujaan, oli kiilotettu aterimia ja varmistettu, että lautasliinat ja jouluiset pöytäliinat olivat puhtaita ja silitettyjä. Suuresta astiakaapesta otettiin esille pinottain parempia ruokalautasia ja juomalaseja. Lasit oli valmistettu niin ohuesta materiaalista, että Liisa pelkäsi hauraan esineen särkyvän kädissään, kun hän pyyhki sen pinnasta sormenjälkiä. Miten kaunis kaiverus lasien pinnassa olikaan. Hauraudesta huolimatta siihen oli taitavissa käsissä pystytty kaivertamaan sana diakonissanstalten. Se oli diakonissa laitos ruotsiksi. Tämän sanan merkityksen Liisa oli oppinut ensimmäiseksi. Jouluaatto. Varhain jouluaatto aamuna kokoonnuttui juhlallisesti valaistuun ruokasaliin pyytämään joulusiunausta ja rauhaa koko talolle. Rukouksissa muistettiin laitoksen perustajaa Aurora Karamtsiniä, jonka paikan kirkossa tiedettiin jäävän jouluaamuna tyhjäksi. Rakas Everstin oli vakavasti sairas ja vuoteen omana. Aattona iltapäivällä lähes koko henkilökunta kokoontui sairaalan käytävään, jossa oli myös joulukuusi. Ovet potilashuoneisiin avattiin niin, että nekin, jotka eivät päässeet liikkumaan, kuulisivat pastori Palmrutin saarnan ja sisarkuoron laulua. Osa potilaista istui käytävään kannetuissa nojatuoleissa ja sohvilla. Tämän tilaisuuden jälkeen pastori ja sisaret kiersivät kaikilla osastoilla. Eräältä sairaalan entiseltä potilaalta oli saatu lahjoituksena monihaaraisia kynttiläjalkoja kynttilöineen. Ne olivat yksityishuoneiden joulukuusia. Ja tänäkin jouluna laitoksen ystävä oli lähettänyt sairaiden iloksi kukkivia kieloja ja hyasintteja. Mikä huumaava tuoksu hyasinteistä lähtikään. Liisa ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt niin paljon eläviä kukkia keskellä talvea. Lipeä kala. Jouluaaton päivällinen oli lipeä kalaa ja jälkiruoksi tarjottiin riisipuuroa. Keittiössä Liisa katseli, kun kokeneet keittiät käsittelivät kalaa ja pitivät tarkkaa vahtia, ettei siitä tullut ylikypsää. Onneksi hänen ei tarvinnut osallistua siihen, vaan kantaa valmiit kalavadit ruokapöytiin. Lipeä kalaa Liisa ei ollut aikaisemmin maistanut, eikä se kovin maukasta ollutkaan. Parempaa oli sen kanssa tarjottu valkoinen kastike. Ruotsissa asuneelta sisar Charlottelta Liisa sai tietää, että lipeä kala oli jääne siltä ajalta, kun Ruotsissa ja myös Suomessa oli katolinen uskonto. Silloin lipeä kala oli joulua edeltävän paaston ruoka, mutta uskonpuhdistuksen jälkeen siitä oli tullut jouluaaton ateria. Yhteisen aterian jälkeen kukin poistui omiin toimiinsa, sairaalan sisaret sairaalaan ja muualta maasta tulleet auttamaan keittiöön. Sillä päivä ei ollut vielä ohitse. Iltapala piti laittaa ja saada lahja. Edellisenä jouluna harmaatakkinen pukki oli vilahtanut kotituvan ovenraossa ja oli heittänyt paketit koko perheelle, äidille, isälle, kolmelle siskolle ja kahdelle veljelle sekä isotäti Lyydialle. Jokaiselle oli yksi paketti. Liisa oli löytänyt omastaan kauniit kirjavat lapaset. Mitähän pukki tänä vuonna toisi? Odotus kutkutti Liisan mieltä, sillä hän oli nähnyt kirjaston pöydälle asetettuja nimilappuja, myös omansa. Pöydälle kuulema tulisi jokaiselle oma lahja. Iltapalaksi keittiössä valmistettiin teetä ja lihapiirakkaa. Myös keittiön väki osallistui iltapalalle muiden seurassa. Tunnelma ruokasalissa oli lämminhenkinen, kynttilät paloivat, laulettiin joululauluja ja lopuksi vietettiin kirkossa hartaushetki. Sen jälkeen kirjaston ovet avattiin ja sisaret saivat ottaa lahjansa lahjapöydältä nimensä kohdalta. Jokaiselle oli annettu päivän sana ja kiertokirje sekä pieni henkilökohtainen lahja. Liisa sai kultareunaisen kortin. Sen toisella puolella oli kuva kynttilöistä ja havunoksista, toisella puolella raamatun lause. Lopuksi kaikki toivottivat toisilleen hyvää joulua, ujuul, ja vetäytyivät huoneisiinsa levolle. Joulupäivä. Jouluaamuna kello 6 kirkko ja sen viereiset huoneet olivat täpötäynnä väkeä. Laitoksen koko henkilökunta, sairastuneita lukuun ottamatta, ystävät kaupungilta ja lähikortteleiden asukkaita oli tullut kuulemaan joulun sanomaa, jouluevankeliumia ilosta ja rakkaudesta. Ihmisiä oli tullut niin paljon, ettei Liisa uskonut heidän kaikkien mahtuvan sisään, mutta ihme tapahtui siinäkin. Jumalan palveluksen jälkeen kaikille kirkkovieraille tarjottiin kirkkokahvit. Kun vieraat olivat poistuneet, alkoi keittiössä jälleen vilskeä viline. Ruokasali piti laittaa juhlakuntoon. Puhtaat joululiinat levitettiin pöydille, servietit taiteltiin yksinkertaisesti, mutta kauniisti. Jokaisessa pöydässä oli maljakollinen lahjaksi saatuja joulukukkia ja samanlaiset kynttilän jalat. Ruokalautasten kanssa piti olla tarkkana, ne asetettiin säntillisiin riveihin sisar Iidan ohjeiden mukaisesti. Kunkin lautasen taakse sijoitettiin tuo hauras juomalasi. Kuinka sen teksti kimalsikaan kynttilän valossa? Näin montaa juhla-asuista pöytää Liisa ei ollut aikaisemmin nähnytkään. Ei edes kotikylän suuressa pappilassa, jossa hän oli ollut Kreetan apuna pidoissa. Jouluaterialle osallistui koko henkilökunta, johtokunta ja sairaalan lääkärit perheineen. Pastori Palmruutin rukouksen jälkeen tarjoiltiin juhla-ateria. Kinkkua, perunoita sekä porkkana ja lanttulaatikkoa. Jälkiruokana oli luumu kiisseliä ja kermavaahtoa. Tarjolla oli myös sisar Iidan limppuja ja viipaleita kuluikin melkoisia määriä. Liisa yhdessä muutaman muun oppilaan ja koesisaren kanssa sai kantaa tarjottimen toisensa jälkeen saliin ja olla tarkkana, että kaikki saivat ruokaa ja että likaiset lautaset tuli kerättyä pois. Aterian päätteeksi tarjoltiin kahvia, puolikuun muotoisia joulutorttuja sekä piparkakkuja. Vihdoinkin. Tämän jälkeen myös keittiössä väki sai syödäkseen. Kun ruokasali, tarjoiluhuone ja keittiö oli siivottu, kulhot ja kasarit asetettu paikalleen ja kaikki valot sammutettu, Liisa sai luvan mennä yläkertaan, omaan huoneeseensa. Pienen öljylampun liekin valossa hän nousi portaat kolmanteen kerrokseen ja avasi oven hämärään vinttihuoneeseen. Siellä muut jo nukkuivat.